เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันอาสาฬหบูชาความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานี้ก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นวันก่อตั้งพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมพระธรรมเทศนาประกาศพระศาสนาสั่งสอนสัตว์โลกเป็นครั้งแรกเมื่อ 2,595 ปีมาแล้วคือพระพุทธศักราชนี้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา45ปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ตอนนี้ผ่านไปดังนั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าอายุของพระพุทธศาสนามีเท่าไหร่เราก็เอาปีพ.ศ.นี้บวกกับ45เข้าไปปีนี้พ.ศ. 2550บวกเข้าไปอีก45ปีก็เท่ากับ 2,595 ปีนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าศาสนาจะอยู่ยืนยาวนานได้ถึง 5,000 ปีด้วยกันนี่คือคำทำนายพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าศาสนาของเราตอนนี้ก็มาถึงครึ่งหนึ่งแล้วถ้าคนอายุถ้าคนเราตายอายุ80อายุ40ก็เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตศาสนาพุทธก็เลยอายุ40ปีไปแล้วแต่ก็ยังเป็นที่ครึ่งของสัตว์โลกได้ทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามก็ศาสนานั้นไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่อยู่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือศาสดาแทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากพวกเราไปแล้วพวกเราจึงไม่อยู่ปราศจากพระศาสดาไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าตราบใดที่ยังมีการสั่งสอนอบรมพระธรรมเทศน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการศึกษามีการนำเอาไปปฏิบัติและมีการบรรลุผลเมื่อบรรลุผลแล้วก็จะสามารถนำเอามาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อีกต่อหนึ่งนี่คือการสืบทอดพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกคือวันนี้เมื่อ 2,595 ปีมาแล้วในเรื่องต้นคือตอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ใหม่ๆในวันเพ็ญเดือน6คือ2เดือนที่ผ่านมาในวันวิสาขบูชาพระองค์ทรงมีความท้อพระทัยไม่คิดอยากที่จะประกาศพระศาสนาไม่อยากที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเนื่องจากทรงเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็นนั้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับสัตว์โลกที่จะสามารถปฏิบัติให้เห็นได้จึงเลยไม่มีความปรารถนาที่จะประกาศสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกแต่ต่อมามีเท้ามหาพรหม ได้มากราบอาราธนาขอให้พระองค์ช่วยมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกและหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกนี้มีหลายชนิดมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญาคงจำแนกไว้เป็นสี่พวกด้วยกันเกือบเหมือนบัวสี่เหล่าบัวสี่เหล่านี้ก็คือเราชนิดแรกก็คือชนิดที่อยู่เหนือน้ำแล้วพอได้รับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานออกมาพวกนี้เป็นชนิดแรกถ้าเปรียบก็เหมือนกับคนที่มีความฉลาดมีความรู้มากพอได้ยินได้ฟังอะไรเพียงคำสองคำก็จะเกิดความเข้าใจสามารถรู้ตามได้นี่คือพวกแรกพวกที่สองก็เป็นเหมือนกับบัวที่เพิ่งโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแต่ยังไม่บานต้องรอไปอีกสักระยะวันสองวันถึงจะบานได้พวกนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกที่มีสติปัญญารองลงมาถ้าได้ยินได้ฟังสักละบ่อยครั้งหน่อยก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันส่วนพวกที่สามเป็นพวกบัวที่ยังอยู่ใต้น้ำอยู่แต่ก็จะโผล่ขึ้นมาในระยะเวลาอีกไม่กี่วันพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกที่คนที่มีปัญญาสติปัญญาปานกลางคือจะต้องใช้เวลาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไปเรื่อยๆก่อนครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสบรรลุธรรมแต่ถ้าได้ตั้งใจศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติชาติหน้าก็จะสามารถบรรลุได้และส่วนพวกที่สี่คือบัวเหล่าที่สี่ต้องเกือบเหมือนบัวที่อยู่ก้นบ่อก้นสระที่อยู่กับสมกับโคลงบัวพวกนี้จะไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำและบานได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกนี้ก็เปรียบเหมือนคนกับเหมือนกับคนที่มีสติปัญญาคือเป็นคนหูหนวกตาบอดทางด้านปัญญาพวกนี้จะไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะไม่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพวกนี้ถ้าสั่งสอนไปก็เสียเวลาไปเปล่าเพราะเหมือนกับเทน้ำใส่แก้วที่คว่ำไว้เทน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้แม้แต่หยดเดียวเพราะไม่ได้ไหนแก้วขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงไม่สอนพวกคนอย่างนี้ทรงสอนแต่พวกที่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้จึงทรงมุ่งไปพวกแรกก่อนพวกที่มีสติปัญญาที่แหลมคมที่พร้อมจะบรรลุธรรมได้ทันทีถ้าได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงทรงคิดถึงพระปัจจวัคคีย์ท่าน5ผู้ที่เคยปฏิบัติผู้ที่เคยติดตามปฏิบัติพระพุทธเจ้ามาแต่ได้แยกทางกันไปก่อนที่จะทรงตรัสรู้ทรงรู้ว่าพระปัจจวัคคีย์นี้มีบารมีพร้อมที่จะตัดสรู้ตามได้จะบรรลุธรรมตามได้ถ้าได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะสอนเขาจึงทรงมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีย์ในวันนี้คือวันเพ็ญเดือน8ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์พระธรรมเทศนานี้มีชื่อว่าธรรมจักรกับภวัตนสูตรเป็นการแสดงถึงพระอริยสัจสี่ท ธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือสัจธรรมความจริง4ประการเป็นความจริงที่จริงต่อสัตว์โลกทุกตัวทุกบุคคลไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนเวลาไหนสัตว์โลกทุกตัวทุกบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องอยู่ภายใต้สัจจะของทั้งสี่นี้คือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะนี่คือความสัจจะสี่ประการที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกสัจธรรมข้อแรกที่เรียกว่าทุกขสัจจะก็หมายถึงความทุกข์ใจนั่นเองสัตว์โลกทุกสัตว์ทุกตัวทุกบุคคลเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์ใจด้วยกันความทุกข์ใจนี้ก็คือความไม่สบายใจความกังวลใจความเสียใจความหวาดกลัวที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้ทรงตรัสไว้ว่าเกิดจากสัจธรรมข้อที่สองความจริงข้อที่สองก็คือสมุทัยสัจจะคือต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่ทำให้เราต้องมีความทุกข์ในใจนั้นทรงตรัสไว้ว่ามีอยู่สามคือความอยากสามชนิดด้วยกันกามตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาความอยากให้มีอยากให้เป็นนี่คือความอยากที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะต้องห่วงกังวลเกี่ยวกับร่างกายของเราเพราะเราต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าร่างกายนี้พิกลพิการไปก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เช่นสมมติว่าตาบอดไปก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการดูหนังดูสิ่งต่างๆได้ถ้าหูหนวกก็ไม่สามารถหาความสุขจากการฟังสิ่งต่างๆได้นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องละความอยากนี้เสียคืออยากจะอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางร่างกายปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมีอะไรดูก็ดูไปมีอะไรฟังก็ฟังไปไม่มีก็ไม่เดือดร้อนถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์แสดงว่าไม่มีความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสคือไม่มีการมาตัณหาความอยากในการพระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าอยากจะให้ความทุกข์ในใจของเราดับไปเราก็ต้องละความอยากทั้งหลายเช่นความอยากในกามเป็นต้นอยากไปอยากเพราะอยากแล้วมันเป็นทุกข์ผู้อยากไปอยากดีกว่าเราจะมีความสุขความสุขนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความอยากเพราะเวลาได้อะไรมาก็มีความสุขใจแต่พอเสียอะไรไปก็มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราไม่อยากกับอะไรแล้วเวลาเสียอะไรไปเราก็จะไม่เสียใจเราจะรู้สึกเฉยๆเราจะมีความสุขทั้งที่เราเสียสิ่งต่างๆไปเพราะเราได้ความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการดับของความอยากนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามดับความทุกข์ให้ได้ทำความทุกข์ให้มันปักปักทำการดับความทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาในใจให้ได้ด้วยการเจริญมรรคมรรคนี้ก็เป็นอริยสัจหรือสัจธรรมข้อที่4ความจริงข้อที่4เป ป็นเครื่องมือที่จะดับทุกข์ภายในใจของเราได้มรรคนี้ก็ประกอบด้วยทานคือการให้ศีลการไม่เหยียดเบียดผู้อื่นและภาวนาการทำจิตใจให้สงบให้เกิดปัญญาให้มีความเข้าใจในความจริงของชีวิตให้เข้าใจว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากให้เข้าใจว่าความสุขเกิดจากการไม่อยากเกิดจากการดับของความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความอยากด้วยการดับความอยากให้หมดสิ้นไปด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสั่งสอนในวันแรกและหลังจากที่ได้ทรงจบการแสดงพระธรรมเทศนาก็ปรากฏมีหนึ่งในพระกัญจวัคคีย์ได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งเป็นผู้ที่พ้นจากการจะต้องไปเกิดในอบายและมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติและทั้งเจ็ดชาตินี้ก็จะเกิดในภพชาติที่ดีคือภพของมนุษย์ของเทพเป็นต้นนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมทางแรกและหลังจากนั้นก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปัจจวัคคีย์อีก 2-3 ครั้งพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพลัดพรากจากกันจิตได้เข้าสู่พระนิพพานคือจิตที่มีความสุขเป็นที่ตลอดไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับจากการน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาและปฏิบัติจิตใจจะค่อยเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะช่วยชำระกิเลสปัญหาที่มีอยู่ในใจที่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจเมื่อเราปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆจากทานเราก็รักษาศีลจากศีลเราก็ภาวนานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายวิธีต่างๆจะเป็นการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ให้เราสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้ข้อสำคัญเวลาสวดขอให้มีสติรู้อยู่กับการสวดอย่าเผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พยายามให้อยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวถ้าสามารถทำได้สวดไปเรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยสงบลงไปสงบลงไปแล้วไม่นานจิตก็จะสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งแล้วก็จะปรากฏความสุขความสบายใจขึ้นมานี่เป็นวิธีการดับทุกข์วิธีหนึ่งเวลาที่เรามีความไม่สบายอกไม่สบายใจคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วทำให้เกิดความกังวลเกิดความวุ่นวายใจพระทรงสอนให้อย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้มาสวดมนต์แทนสวดบทไหนก็ได้ที่เราจำได้บทสั้นก็ได้บทยาวก็ได้ข้อสำคัญก็คือให้สวดเรื่อยๆสวดหลายหลายรอบแล้วก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจพอสวดไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วเราก็มีความสุขปรากฏขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเรื่องต่างๆนั้นไม่สำคัญอะไรเลยอะไรจะเกิดก็เกิดไป ครจะอยู่ก็อยู่ไปใครจะจากไปก็จากไปไม่สำคัญอะไรถ้าใจของเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเรานี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบเราจะรู้ขึ้นมาเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเราไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้เราจะเสียอะไรไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเพราะเราสามารถมีความสุขได้กับตัวของเราเองด้วยการสวดมนต์นี้เองนี่คือเป็นวิธีดับทุกข์เป็นการสร้างความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงเพราะความสุขอย่างอื่นที่จะต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้อาศัยคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไม่รู้ว่าคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่หรือจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะเวลาเปลี่ยนไปหรือจากเราไปจากเราไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่คือความสุขที่เกิดจากการมีสิ่งต่างๆมีบุคคลนั้นมีบุคคลนี้มาให้ความสุขกับเราแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนี้จะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคลนั้นบุคคลนี้เลยแต่อาศัยความศรัทธาคือความเชื่อของเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัตินั้นเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราจะได้มีความขยันหมั่นเพียรที่จะพยายามปฏิบัติตามให้ได้มากจะไม่เสียดายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ทรงสอนให้ทำบุญให้ทานก็ทำอย่างเต็มใจไม่เสียดายกับสิ่งที่มีอยู่เพราะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่นี้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเวลาให้แล้วใจของเราจะเบาจะสุขเพราะไม่ต้องกังวลกับสิ่งนั้นอีกต่อไปถ้ามียังมีสิ่งนั้นอยู่ก็ยังต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยกังวลในเวลาสูญเสียไปหายไปก็จะต้องเสียอกเสียใจถ้าเราให้ผู้อื่นไปด้วยความยินดีด้วยความพอใจเพราะคิดว่าเป็นการช่วยเหลือกันเป็นการทำบุญทำทานเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาดังนั้นจึงอย่าเสียดายกับสิ่งต่างๆที่เหลือกินเหลือใช้ถ้าเราไม่มีความจำเป็นก็เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนแล้วจะช่วยระงับดับความทุกข์ความกังวลใจในวัตถุข้าวของต่างๆได้และจะระงับความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลงไปด้วยเพราะเวลาที่เราให้ใครแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจเราจะไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงขอให้เราพยายามเสียสละให้มากแจกให้ทานให้มากแล้วมีเวลาก็ขอให้เรามาฝึกทำจิตใจให้สงบไหว้พระสวดมนต์แทนที่จะเสียเวลาไปดูหนังฟังเพลงแล้วทำให้จิตใจของเราต้องทุ้งซ่าวุ่นวายมีความหิวมีความกระหายอยากอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นเราเวลานั้นมาฝึกทำจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์จะดีกว่าถ้าเราสวดมนต์เป็นทำสมาธิเป็นแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปเที่ยวข้างนอกให้เสียเวลาถ้าเรามีที่เที่ยวอยู่ในบ้านเราแล้วอยู่ในตัวเรานี้เองเราเที่ยวข้างในดีกว่าเที่ยวด้วยการสวดมนต์พอสวดมนต์เข้าไปแล้วจิตใจจะมีความสงบมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจถ้าเราจะไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะได้อะไรไม่ดีกว่าเลยเพราะความอยากนี้เป็นโทษเมื่ออยากแล้วยังอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องดิ้นรนต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มา หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยรู้จักคำว่าพอได้มาแล้วก็อยากจะได้มาอีกชีวิตของเราก็จะต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ไปดิ้นรนใหม่เราทำอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วตายเกิดแบบนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วเราไม่เบื่อกันบ้างไหมหรือทำไมเราไม่ทำอย่างพระพุทธเจ้าทำกันคือทำให้จิตของจิตใจสงบแล้วก็จะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายไม่ต้องไปพัดพลาดจากกันนี่คือทางของผู้ประเสริฐของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงว่าทางนี้แหละเป็นทางที่จะพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่มีทางอื่นทางอื่นนั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราดับทุกข์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนาเพื่อตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจเพื่อใจจะได้ตั้งอยู่ในความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปจึงขอฝากเรื่องวันอาสาฬหบูชาวันเกิดของพระพุทธศาสนาวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาซึ่งมีอายุถึงวันนี้ก็2595ปีแล้วให้ท่านได้นำไปที่นี่ที่เกิดมาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะโดยทั่วหน้ากันเธอ